halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeenna v o a somali com. habeen wanaagsan dhammaantiinba, waa sabti 30-ka bisha December sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a ra-iisul wasaare xamse oo ka hadlayay munaasabad la xiriirta guulaha amni ee gobolka banaadir ayaa dhaliilay laamaha amniga.
waana runtii way xanuun badan tahay, runtii aad bay u xanuun badan tahay in qofkii waa la dilay, kii dilayna aawe lama hayo. waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa gurigaas. waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacay oo saxay, waa in qisadaasi isbeddesho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay 2023 oo ah sanadka sii dhammaanaya.
waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah, ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn. hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaado. nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay.
waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda nidaam doorasho ee maamulka puntland oo laga dareemayay kacsanaan siyaasadeed iyo qodobo kale, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda ethiobiya ayaa sabtida maanta ah meesha ka saartay digniin uu soo saaray maamulka gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee tigraay oo sheegayay in gobolkaasi uu macluul qarka u saaran yahay. madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ah ee tigraay gidaaju rida ayaa jimcihii sheegay in 90% shacabka gobolkaasi ay wajahayaan khatar ah macluul iyo dhimasho. waxau xaaladan la barbardhigay abaartii ba'nayd ee ka dhacday waqooyiga etoobiya sannadihii 1980-aadkii oo galaafatay nolosha dad ku dhow 1 milyan oo qof. laakiin afhayeenka dowladda federaalka ethiobiya lagase tulu ayaa sabtida maanta ah addis ababa isagoo ka hadlayay waxa uu beeniyey sheegashadaasi, waxaana uu qiray in dhowr milyan oo qof oo ku nool waqooyiga etoobiya ay saameysay abaaro iyo sidoo kale fatahaado. waxa uu qalad ku tilmaamay warbixinta mas-uuliyiinta gobolka tigraay oo abaarta ka jirta gobolkaasi la mid dhigay tii 1984-tii iyo 1985-tii, isagoo intaa ku daray in gobolka tigraay iyo gobollada dariska la ah ee amxaarada iyo canfarta ay dad dhan 3.8 milyan oo qof wajahayaan halis la xiriirta abaaraha. mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa xabsiga dhigay dad badan oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda la baxday dowladda islaamka ee jihadoonka ah, sida sabtida maanta ah uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi, iyadoo xarigani uu imanayo xilli dalkaasi oo dhan ay ka socdaan dabaaldegyo lagu xusayo sanadka cusub ee 2024. cali yerliga likaya oo fariin soo dhigay bartiisa x ayaa waxa uu sheegay in 189 qof oo la tuhmayo la xiray, taasi oo qayb ka ah howlgallada isku marka ah ee loogu magacdaray geesiyaasha 38 oo laga fuliyey 37 magaalo oo ay ku jirto istanbul. wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa sheegay in 72 qof lagu xiray magaalada caasimada ah ee ankara, halka 22 qofna laga qabtay magaalada istanbul. turkiga ayaa bilihii ugu dambeeyey xoojiyey howlgalkooda ka dhanka ah kooxda daacish oo ah koox sheegatay mas-uuliyadda weeraro ka dhacay gudaha turkiga oo uu ku jiro weerar baar lagu caweeyey oo ku yaalla istanbul lagu qaaday 2017-kii, kaasi oo ay ku dhinteen 39 qof. ciidamada ammaanka ee turkiga ayaa jimcihii istanbul ku xirxiray 32 qof oo tuhmane ah oo ay ku jiraan 3 sarkaal oo sarsare oo qorsheynayay weeraro ay ku qaadaan kaniisado, macbadyo iyo sidoo kale safaaradda ciraaq ee dalkaasi. ugu dambeyna, dhul gariir xooggan ayaa waa sabtida maanta ah ruuxay qaybo ka mid a gobolka aje ee dalka indoneesiya. balse aanay jirin wax warar degdeg ah oo ka hadlaya khasaaro dhimasho iyo dhaawac haddii dhulgariirkaasi uu ka dhashay. Hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirku cabirkiisu ahaa 5.9, xuduntiisuna ahayd meel 362 kilomitir bari ka xigta Sinabang oo ah magaalo xeebeed ku taalla gobolka Aje. Hay-adda saadaasha hawada Indonesia ayaa sheegtay in aysan jirin wax khatar ah oo tsunami ah, balse waxay ka digtay suurtagalnimada in dhulgariiro kale oo yaryar ay dhacaan. Hay-addu waxay qiyaas horudhaca ku sheegtay in dhulgariirku uu cabirkiisu ahaa 6.3. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. Muwaadin Mareykan ah oo ku nool Masar ayaa isku dayay inuu ku biiro ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, isla markaasina uu jihaad ku qaado Mareykanka iyo xulufadiisa kadib weerarkii ee Xamaas ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar. Waxaa sidaasi sheegay jimcihii dacwad ogeyaasha federaalka Mareykanka. Hadda warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP oo aan idiin soo koobowaata. Kareem Nasr oo 23 jir ah, kana soo jeeda magaalada Lawrenceville ee gobolka New Jersey ee Mareykanka, ayaa la xiray 14-kii December kadib markii uu ka soo duulay Masar oo uu yimid Nairobi, Kenya, halkaasi oo dacwad ogeyaashu ay sheegeen inuu qorsheynayay inuu kula kulmo xubno Al-Shabaab ah ka hor inta uusan u safrin inuu ku soo tababarto Soomaaliya. Nasr ayaa lagu soo celiyay Mareykanka Khamiistii iyadoo la qorsheeyay inuu ka soo hormuuqdo maxkamad federaal ah oo ku taalla Manhattan jimcihii shalay. Waxaa lagu soo oogay dacwad ah inuu isku dayay inuu taageero agab ah siiyo urur ajnabi ah oo loo aqoonsaday argagixiso. Haddii lagu helo dembiga lagu soo oogay, waxa uu mutaysan karaa ilaa 20 sano oo xarig ah. Diiwaanada maxkamaddu ma aysan xusin wax qareen ah oo ku hadli kara magaca Nasr. Nasr oo sidoo kale loo yaqaano Qariib Al-Muhaajir ayaa ku muujiyey rabitaankiisa ku biirista Al-Shabaab. Qoraallo uu soo dhigay online-ka ayaa xiriir uu la sameeyey qof si sira ula shaqeeya FBI-da oo lacag la siiyey, kaasi oo isku ekeysiiyey fududeeyo ka tirsan ururada argagixisada sida lagu xusay dacwo dembiyeedka la shaaciyey jimcihii. Nasr ayaa ku yiri jaajuuska sida hoose ula shaqeynayay FBI-da cadowga koowaad waa Amerika, oo uu ku qeexay madaxa maska sida ku xusan dacwadda. Waxa uu barta X ku soo qoray, jihaad ayaa ku soo wajahan meel ka tirsan Amerika oo kuu dhow, ayaa lagu yiri gal dacwadeedka. Qoraalka oo ku adeegsaday magaca Nasriga Muslimka ah ayaa waxaa la socday diyaarad bam iyo holac. Nasri oo bishii Juulay u guuray Masar ayaa xiriirkiisa qofka la shaqeynayay FBI-da bilaabay November, sida gal dacwadeedka lagu xusay. Waxa uu jaajuuska u sheegay inuu ka fakarayay inuu jihaad qaado muddo fog, hase yeeshee inuu awoodi waayey inuu sidaasi sameeyo ka hor inta aysan Xamaas weerarin Israa'iil, ayaa lagu yiri qoraalka dacwadda. Kadib weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar, waxaan dareemay inay wax isbeddeleen, ayuu Nasri u sheegay jaajuuska sida ku xusan dacwadda. Waxaan ula jeedaa dhanka wanaagsan, waxaan dareemay in qabkii iyo sharaftii ay u soo laabteen muslimiinta, ayuu yiri. Mareykanka ayaa Al-Shabaab u aqoonsaday urur argagixiso sanadkii 2008. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabad looga hadlayay guulaha amni ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in aan la aqbali karin in kooxaha dilka geysta ay ka baxsadaan meeraha ay wax ku dilaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa si adag uga hadlay dil maalintii shalay loo geystay xildhibaan hore Ibraahim Saalax Dayfullah, waxa uuna amray in gacanta lagu soo dhigo kuwa dilkaasi ka dambeeyey. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlaya kulan ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Banaadir ciwaan ay kaga dhigeen guulaha laga gaaray amniga gobolka Banaadir ayaa si adag kaga hadlay xaaladda amni ee gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xusayn aan la aqbali karaynin in lagu dilaahay gudaha Muqdisho qof muwaadin ah kadibna kooxda dilka geysata la yiraa way ka baxsata goobta. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si adag u tulisaaga dil loo geysa sheekh caan ka ahaa Muqdisho, horena u soo noqda xildhibaan sheekh Ibraahim Saalax Dayfullah oo maantii shalay koo qubaysan ay ku dileen degmada Wadajir kadibna goobtay ka baxsadeen. Raysal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo dhowr jeer dul istaagay dilkii shalay loo geystay xildhibaan hore Sheikh Ibrahim Saalax Dayfulla ayaa xusay inuu san jirin amni inta koox dil geysatay ay ka baxsanayso goobta wax ku dileen.
Haddan waxaan wacay taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir, waxaan ku yiri Sheikh Ibrahim Saalax Dayfulla dadkii dilay ma lahaya, maya weli lama hayo, soo weli ma socota, marka weli way socotaa, ha weli waa baxsaday, waa socotaa, weli waa baxsaday, waa socotaa. Marka anigoo amaanaya saraakiish, laakiin ilaa taa laga soo gabagabeynayo wax alla waxaad haysaan ma jiro. Ilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay, kii dilayna waa baxsaday. Ilaas qisadaas ay kasoo dhammaanayso waxa weeye amnigeenu gacanta noogma jiro. Waana runtii way xanuun badan tahay, runtii aad bay xanuun badan tahay. Qofkii waa la dilay, kii dilayna awe lama hayo. Waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa berigaas. Waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacay oo saxay, waa in qisadaasi isbeddesho. Hadday taasi socoto, weli wax isbedelay ma leh. Amni la isku halayn karo ma jiro, macnaheedu saasu noqonaa. Marka waxaan rabnaa arintaas inaan kulligeen aan shacabka Soomaaliyeed noo ka codsanaa in ciidamada amniga lagala shaqeeyo, in kii dilayna wuu baxsaday, kii la dilayna waa iska dhintay keliya, arintaa inaan soo gabagabeyno oo loo sheego hay-adaha amniga. Waa la hubaa, waa la arkayaa, dad Soomaaliyeedun baa u jeeda markay dilayeen, dhinac ay u dhaqaaqayeen arkayay, kuwa waxay ogyihiin meeshay tageen, kuwa waxay ogyihiin meeshay joogaan saacadan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale wuxuu usduul taagan dhagxaanta yaalla gudaha magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay dadku in dhib badan ay ku qabaan dhagxaanta yaalla jidgooyooyinka magaalada, loona baahan yahay hay-adaha amnigu inay qaadaan sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan sugaynaa sidaan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay oo January la gaaray, sidaa xildhibaan Cabdiraxmaan waa wasiirka uu sheegay, waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay. Sidaasuu heshiisku yahay, waa la qaadayaa. Ilaahay idinkiis barshali istraatiijiyi magaalada ku socotaa, habbay u habeeyeen ciidamada amnigu. Inta la sugay amnigooda oo la isku hallayn karo dhammaantood, waa in laga qaado. Waana in weyn, way badan tahay, waa ognahay. Marka waxaan rabnaa in la qaado dhagxaantaas, amni xumaday kow ka yihiin, shacabkuna waa ka sheegteen, annaga ka sheeganayna xatar shida waay. Marka amnigana waxay ku yihiin caqabad, foolxumay ku yihiin magaalada. Waxaan rajaynayaa in la qaado haddii Ilaahay idhaahdo, sida ugu dhaqsaha badan. Mar hadday bishan dhammaatay, waa la qaadaa taas, waa in la qaadaa. Amnigaan la wareegaynaa, amnigeenna dalkeenoo dhan ma waxaan kula wareegaynaa Sheikh Ibrahim Saalax Dayfulla, ninkii qariyay inaan qarinno.
Munaasabadan oo soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Banaadir, waana looga dhigay guulaha laga gaaray amniga caasimadda, ayaa dhammaan dhinacyadii ka hadlay waxay dul istaageen sida ay muhiim u tahay xaqiijinta ammaanka caasimadda. Meeshaas lagama saarin dulduleelada iyo daruufaha weli jira, kuwaasoo ra-iisul wasaaruhu dhowr jeer markuu ka hadlay arrintan oo carabka ku dhiftay inaysan suuragal ahayn inta dilinta dhaqaahi kooxda geysata ay baqsanayso inuusan jirin amni lasu halayn karo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Nidaamka doorasho ee maamul goboleedka Puntland ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey laga dareemayay kacsanaan siyaasadeed oo si weyn uga dhexaysa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dine iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah. Muranka siyaasadeed ee hareeya doorashada Puntland ayaa waxaa ugu weyn xulista xildhibaanada gobollada SSC oo horay isimada iyo maamulka SSC ay u sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin doorashada Puntland. Hase haatee waxaa jira siyaasiyiin uu ka horreeyo ama uu ugu horreeyo madaxweyne Siciid Deni oo weli ku adkeysanaya in xildhibaanada SSC ay xaq u leeyihiin inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka Puntland sanadka 2024. Kudlad isima ah oo ay tiradoodu gaarayso 30 isin dhaqameed ayaa saqdi dhexe ee habeenkii xalay waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen inay ku go'aamiyeen ama ku gudoomiyeen in nidaamka doorasho ee sanadka 2024 ee Puntland lagu qabto 49 xildhibaan, iyagoo taageeray go'aankii ismada gobollada SSC ay ku diideen inay ka sii mid ahaadaan maamulka Puntland. Haddaba wariyaha V O A Faadumo Yaasiin jaamaca ayaa mikrofoonka la dhex martay dadweynaha reer Garoowe si ay aragtidooda uga dhiibtaan xiisadda ka taagan maamulkooda.
magacayga waxaa la yidhaahdaa caaqil maxamuud caaqil cabdi caaqil faarax dhongi. maantay waqti 7 biraaba ka haray doorashada, waqti wax lagu kala guran karo ma jirto. qodobta suuriyeena ku joogan qodobta suuriyeena inay ku baxantay madaxweynuhu 5 sano uu ku fadhiyaa qodobta suuriya, iyaguna qodobta suuriya ku joogan. markii waxa la kala la rabo in la kala baxo xuduudi iyo wadajirkii waa in loo saaraa ergo dadka kala saadha oo dib loo saxaa wixii aynu wadaagnay, markaasaa la kala bixi karaa. maantay waxay noqon anu meel aan iraahdo maantay waa lagu kala bixi karaa, time la hayo ma jiraan.
waxa la yidhaahdaa Cumar Maxamed Boqor Cumar Shabteero, waxaan joogaa magaalada Garoowe. waxaan qabaa haddii siyaasiyiintii iyo ismadii khaatumo ay isku raaceen inay 17 xil dhibaan aysan ka qayb noqon Puntland in lagu qadariyo, maadaama iyagu haddeer ay qulqulatooyin kasoo baxeen, dhibaatooyin kasoo baxeen, lagana badbaasho Puntland siyaasiyan in laysu qabto oo khilaafta Suuriya uu yimaado oo hadda laysku jijiido. hadday ismadii soo jeediyeen khaatumo inaysan ka mid noqonayn siyaasiyiintoodii la qabaan madaxweyne ku-xigeenkii uu la qabo Puntland maanta ka tirinaya, wax loogu khasbo la yidhaahdo 17 baa meesha hoolka gelaya doorashada ka qayb qaadanaya ma garan karo. ismadii Puntland waxgaradkii siyaasiyiintii musharixiintii Puntland baa la qaba oo waxay leeyihin hala badbaadiyo maanta fikradda ay qabaaneen ismada SSC iyo siyaasiyiintoodu.
walaal magacaygu soo dhawow, aad baan mahadsanahay, magacaygu waa Maxamed Muumin, waxaan joogaa magaalada Garoowe. fikirkayga ku aadan 17 xubnood oo ka imay jiray deegaanada SSC khaatumo, fikirkaygu waxa weeye go'aankooda loo tixgeliyo duruuftooda runtii inaan maaragtay khilaaf ka iman dhexdooda aanay burbur ku dhicin ismadii maadaama iyo maamulka isku raaceen go'aankaas, anigu go'aankaas inagu tixgeliyo ayaan qabaa. Puntlandna runtii waxay ku haboon tahay inay saas tixgeliso, sharciyan iyo dastuuriyan waa uga mid ahaayeen, laakiin haddana dadkii deegaanadaas oo runtii masiirkaas lahaa oo go'aankaas lahaa ayaa siyaasiyiintoodii ismadoodii soo xuli jiray xubnahaas ay go'aan waxa qaateen ah inaanay xubno soo xulin kana mid noqon. runtii waana duruuf hadda taagan oo ay tahay laftigoodu inay meel ka gaaraan go'aankaas iyo halgankaas runtii muddo ay usoo halgamayeen, dad badan ay ku dhinteen, dad badan ay ku dhaawacmeen. taasaan lagu qabaa in la tixgeliyo, taasaana ka muhiimsan xubno Puntland ka mid ahaan jiray oo halkan jooga oo doorasho ka qayb gala.
magacaygu waa Bashaari Sahal Maxamed, waxaan joogaa Garoowe. haddii aan ka hadlo aragtida ku wajahan 17 xildhibaan inay ka mid noqdaan ama matalaad ku yeeshaan gobollada SSC, waxa aan leeyahay fikraddaasa lagu tixgeliyo isimadii iyo jamaahiirtii iyo dadkii dhiigooda u daatay, sababtoo ah dad 1000 ku dhawaada baa ku dhintay, 2000 ku dhawaad baa ku dhaawacmay. hala tixgeliyo isimada.
Cabdoole Faarax, waxaan joogaa Garoowe. aad baa mahadsantahay Faadumo, waxa aragti ahaan qabaa 60-60 xildhibaan inay fariistaan muhiimadda ay leedahay waxay u baahan tahay qof kasta ama aragti ka dhiibanaya ama siyaasa ahaado ama mucaarad ahaadaba, waxaa la rabaa wixii in loo xigsado oo loo tiigsado hab sharciyeed. axdi qarameedkan 1998-dii ergooyin kala duwan oo Puntland gobollada Puntland isaga yimi baa axdi qaran heshi ku heshiiyey oo ahayd in gobolladaasoo dhan ay matalaad ku helaan. waxaan anigu aragti ahaan qabaa in 60-60 xildhibaan ay doorashada galaan, maadaama ay hadda tahay mas'aladu ay tahay mas'ala masiiriya oo la rabo ciddii dalka iyo dadka hogaamin lahayd in loo doorto, aysan ahayn xeer hoosaad iyo ama mas'ale kale oo niqaashiya aysan isugu imaanin baarlamaanka, ay isugu imaanayaan mas'ale masiiriya. waxaan u baahantahay in 60-60 xildhibaan ay buuxaan oo dhamm la isugu yimi oo xeer hoosaadka 1998-dii lagu ergooyin isugu yimi ay ku ansixiyeen ay ku diijiyeen, haddana si sharciyan haddii waxuun iska bedelaysaana sidii si lamida waa in laisugu yimaada kulan weyne guud oo kale.
kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha magaalada Garoowe qaarkood oo si toos ah ula hadlayay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayna dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dhacay ama ka dhacay Soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee 2023. waxaa si wadajir u soo diyaariyey Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
waxaa idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Aan ku horeyno dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho kuwoodii ugu waaweynaa. Warbixintan waxaa ku soo koobaya wariyaheena Cabdicasiis Barro.
Sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa uu magaalada Muqdisho u ahaa mid meel gaara ugu suntan, oo waxa uu isbeddel weyn ku yimid dhinaca ammaanka oo marka lala barbardhigo 30 sano ee lasoo dhaafay uu ka duwanaa. Waxaa hoos u dhacay qaraxyadii kooxda Al-Shabaab ay ka fulin jireen caasimadda, kuwaas oo ay ku dhiman jireen dad u badan rayid. Lamaha amniga ee dowladda ayaa muujiyey haladeeg badan, iyagoo kor u qaaday howlgallada la xiriira xaqiijinta nabadda. Arrintan ayaa waxaa qayb ka ahaa 2 qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka mamnuucay madaxda jagooyinka siyaasadda haya iyo saraakiisha amniga in waddooyinka aysan la mari karin hubka culus oo qaarkood la saara gaadiidka, iyo dagaalka kooxda Al-Shabaab ay ku wajahayaan qaar ka mid a gobollada dhexe ee dalka. Bishii Abriil ee sanadkan dhammaaday, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka madaxtooyada uga dhawaaqay go'aanka ah xakamaynta hubka ee caasimadda Muqdisho.
Xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex watay in la xakameeyo. Amni darrada aragtida ka mid ah, qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo 12 wiil saaran tahay oo qorgi dhashiikaasaa loogu dhegan yahay oo waddada Maka Mukarama dhac cararaayo, qofna laguma qanci karo magaaladan ammaan waayo. Qorga dhashiikaa marka muxuu ku taraa baabuurkaaga qaraxa lagu dhejinayo? Miyaa qorga dhashiikaa celinaya? Ama qorga dabamishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa? Nin basoolad wato dhuudhuumanayo gaatamayo, miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhashiikaa kaa celinaya? Xaraaga u siidanaayo amni uma sidano. Waa mamnuuc ninka mas-uulka ah ee jack pointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaahay diida na asaaka mas-uula. Waa lala dagaalamaha ogaado amar cad ayaa la siiyay askarta, jack pointi la mari kara ma jiro ilaa baabuurkaas maraya la fiiriyo la arko.
Sanadkan dhammaaday, waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono waa in baarlamaanka labada aqal ee dalka uu ansixiyay shuruuc xasaasi ah, kuwaas oo dhammaantood xiriir la leh amniga iyo dhaqaalaha waddanka. Waxaa ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kuwo kale oo amniga iyo dhaqaalaha taabanaya. Sidoo kale sanadkan, xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo kordhiyey mushaaraadka. Dowladda ayaa sidoo kale xayiraad maaliyadeed ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, waxaana la fariisiyey akaano bangiyo ku yaala gudaha dalka, iyadoo sidoo kale hawada laga saaray taleefanno dowladdu ay sheegtay in dhaqaale loogu diri jiray kooxdaasi. 2023 Soomaaliya waxa uu ahaa mid guulo badan. 30 sano kadib waxaa dalka laga qaaday cunaqabateyntii xagga hubka ee saarnayd xilli dowladda dhexe ee dagaalada kula jirta kooxda Al-Shabaab. Go'aanka golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ma ahayn mid fudud, oo dowladda ayaa samaysay galaangal badan oo xagga diblomaasiyadda ah, iyadoo dhammaan dhinaca kale soo buuxisay halbeegyo horey loogu xiray in laga qaado cunaqabateynta. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guushaasi ku tilmaamay in caalamku uu garowsaday in Soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo.
Dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka. Dalkaynu maanta wuxuu xor u yahay intay awooddeenu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno, caalamka aan ka soo iibsanno. Waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah, ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn. Hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaadin. Nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. Maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka. Adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa.
Dhammaadka sanadkan ayay Soomaaliya xaqiijisay guulo kale oo taariikhi ah, iyadoo laga cafiyey lacaga deyna oo gaaraya $1,000,000,000. Dowladda ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loogu dhaafi lahaa. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay Muqdisho markii hay-adda lacagta adduunka IMF iyo Bangiga Dunidu ay ku dhawaaqeen in deyntii laga cafiyey dalka, ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ku timid dadaal badan oo ay bixiyeen xukuumadihii isxigay kuwaasi oo hadda lahaya mira dhalkooda.
Dowlad markaa yeelan laga soo bilaabay ilaa dowladeen ay ka duntay deyntii la qaadanayay iyo ribadii dul saarnayd iyo ganaaxisii dul saarnaa ayaa caalamku markaa shuruudihii ka soo baxnay markay arkeen saan idin sheegay inaynu awood u leenahay inaan shaqadan qabsanno ayay iyaguna inagu abaalmariyeen ayaga oo raba marka koowaad annaga noo dalaynaya marka labaad ayagu dalaysanaya waxaa ku naalaa mandiqad barwaaqa ah dal barwaaqa ah oo dad saboolihi ku nool yihiin baan nahay waxaana haysanaa dhammaanba resourceskii waaweynaa ee dhaqaale ayaynu haysanaa.
Golaha diblomaasiyadda ee la gaaray sanadkan intaas kuma eka. Soomaaliya ayaa sidoo kale ku biirtay dallada dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika kadib dhowr jeer oo hore ula kulantay diidmo. Hadda waxaa la bedelay qariiradii dalladaasi, waxaana ka dhex muuqanaya in Soomaaliya ay qayb ka tahay. Hase ahaatee in lagu biiray kuma eka shaqada, oo waxaa kale oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh hor yaalla shaqooyin tiro badan oo ah in Soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale oo madashaasi qaybta ka ah. Dhinaca kale, 2023 waxa uu dhammaanayaa madaxtooyada dalka oo amnigoodu ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano oo ay joogeen ciidamada midowda Afrika. Sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa ay Soomaaliya weysay dad badan oo muhiim ahaa oo qaarkood ka tirsanaa bahda fanka, siyaasiyiinta iyo taliyaal ciidan.
Dadka geeriyooday waxaa ugu horreeya allaha u naxariistay Axmed Naaji Sacad oo taariikh weyn ku dhex lahaa bahda fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ahaa fannaan caana. Xasan Greyd oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa xagga naaxiyad samaynta heesaha. Waxaa sidoo kale geeriyooday Saciid Khaliif Cali iyo Qatro Cumar Dhuule oo ka mid ahaa fannaaniintii loogu jeclaa dalka.
Dhanka siyaasadda, waxaa sanadkan geeriyooday allaha u naxariistay Khadiije Maxamed Deeriye oo ahayd wasiir iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka sida sharci dejinta iyo fulinta. Waxaa sidoo kale sanadkan Muqdisho ku geeriyooday allaha u naxariistay Cali Ugaas Cabdulle oo ahaa siyaasi mar soo noqday duqa caasimadda Muqdisho. Dhanka ciidamada ayaa sanadkan lagu xasuusan doonaa allaha u naxariistay geeridii ku timid Gaashaanle Xasan Tuure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay Galcad oo ka tirsan Galgaduud. Hadda 2023 waa uu dhammaaday. Dowladdana waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu horreeyaan jihada samaynta siyaasadda, guulka gaarista dagaalka Al-Shabaab, baahinta dowladnimada, qabyadarka dastuurka iyo xasilinta qaranka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Gobolka Sool wuxuu ka mid ahaa meelihii ay sanadkan ka soo baxeen warbixinadii ugu badnaa ee dhanka colaadaha. Colaadahaasi ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof. Warbixintan waxaa ku faahfaahinaya Cabdikariim Olol.
Sanadka dhammaanaya 2023, gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaalo culus kuwaasoo u dhexeeya ciidamada ISI Khartoum iyo kuwa Somaliland. 6 bishii 2023 ayaa dagaal uu ka bilowmay goor aroora gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dagaalka xilliga uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxaa ku shiriyay ciidamada dhaqanka ISI kuwaasoo shirka ay ka tashiga ISI ka soo saaray qodobo kala duwan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa isla sanadkaasi taageertay qodobada ay soo saareen, waxaana qodobadaasi soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi.
Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay
isla sanadkani gudihiisa dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood. Sidoo kale xabad joojintaasi waxaa iyaguna ka hadlay golaha dhaqanka ee ISI Khartoum iyaguna ka jawaabay. Isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday gobolka Sool, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta, isagoona sheegay in xabadda la joojiyo. Waxaa sanadkani sidoo kale xilka ka tegay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, isagoo la dareen noqday bulshada gobolka Sool. Dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo ay ku barakaceen dad gaadhaya sanadkani 200 kun oo qof kor u dhaafaya, iyadoona dad rayida ay ku dhinteen dagaaladaasi iyo duqeyntii ciidamada Soomaaliland. kadhacaysay magaalada Laascaanood waxaa ka mid ah dadkii ugu caansanaa ee ku geeriyooday Allaha u naxariistay abwaan jaamac kadii cilmi runtii bishii 8/2023 oo sanadkan dhamaanaya aynu ku jirro waxaa magaalada Laascaanood lagu doortay hoggaamiyaha SC Khatuma Cabdiqaadir Axmed Abu Cali Firiye iyadoo 8/2023 ciidamada SC Khatumo ay la wareegeen dhammaan fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ay ku lahaayeen gobolka Sool.
Dhulkii ay fadhiyeen dhammaan waa lagala wareegay ee gobollada SSC ay xukumeen doonayeen oo ku dagaalamayeen dhammaan waa lagala wareegay. Waxaa lagala wareegay Maraaga, Gooca Cadde, Xargaga, Ar Cadeeye, Tuula Samakaab, Wadhake, Yagoori, Guumeys, intaba waa lagala wareegay.
Gudaan sanadkan ayaa waxaa uu bilan doonaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood oo dadku ay ku soo noqdeen iyadoona xaaladu ay tahay mid nabadgelya.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay Soomaaliland waxaa noo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga.
Mahadsanid Falastiin. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 waxa uu la curtay murano siyaasi ah oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo maray marxalad kala duwan. Murannadaasi doorashada ayaa ilaa iyo hadda aanan si dhammaystiran loo xalinin. 11-kii January, Soomaaliland ayaa soo gebagabaysay wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha. 3-dii bishii Abriil, golaha wakiilada ayaa la horgeeyey xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda oo lagu sameeyey wax ka beddel iyo nidaamin. Murannadii dhanka siyaasadda ee ka dhacay Soomaaliland waxaa ugu weynaa kii sharciga xeerka doorashooyinka. 7-dii bishii Agoost, odayaasha dhaqanka Soomaaliland qaarkood ayaa soo saaray go'aamo lagu xalinayo muranka doorashada. 30-kii Sebtembar ayaa golaha wakiilada ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka, hase yeeshee ilaa iyo hadda wax uu horyaalaa golaha guurtida. Dhammaystirka xeerkan ayaana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soo afjarista murannada ka taagan doorashada Soomaaliland. Marka laga yimaado arrimaha muranka doorashada, dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalkii Laascaanood oo si rasmi ah u bilowday 6-dii bishii Februari. Ciidanka Soomaaliland ayaa markaasi sheegay in ciidan ka joogay Laascaanood ay weerar kala kulmeen koox ay ku sheegeen inay soo abaabuleen odayaasha dhaqanka oo horaantii bishii Febraayo shir ugu furmay magaalada Laascaanood. ugu dambeyntiina shakhsiyaadkii ugu caansanaa gaar ahaan dhanka fanaaniinta ee ku geeriyooday Soomaaliland waxaa ka mid ahaa Aamine Cabdulaahi Xirsi oo magaalada Boorama ku geeriyootay 18-kii bishii Maars, oo Allah u naxariisto. 16-kii bishan dhammaadka ah ee Diseembarna waxaa geeriyooday Allah u naxariistee abwaankii caanka ahaa ee Hurre Walanwal.
Puntland sanadkan sii dhammaanaya iyo bilowga sanadka soo socdaba waxaa laga filayaa isbeddello siyaasadeed iyadoo horaanta Janaayo ay ka dhici doonaan doorashadii madaxtinimada ee maamulkaasi sida uu warbixintan ku soo diray wariyeena Nuux Muuse Birjeeb.
Sanadkan arrimo badan oo waaweyn oo ka dhacay deegaanada Puntland waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee ugu badnaa ee ebed ka dhaca. Qorshuhu wuxuu ahaa in ilaa 33 degmo ay ka dhacaan bishii May ee sanadkan, waxaana barnaamijkaasi uu ka dhacay ilaa 30 degmo, waxaana doorashada aysan ka hirgelin ilaa 3 degmo oo caasimada Garoowe ay ku jirto. Dadka caasimadan ay isdiiwaan geliyeen sida degmooyinka kale ee ay ka qabsuntay doorashada. Mas-uuliyiinta Puntland oo ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa ayaa soo dhoweeyay arrintaasi kuna tilmaamay guul, walow uu ka walaacay nasiib xumana uu ku tilmaamay in caasimada iyo 2 degmo oo kale oo gobolka Nugaal ahay aysan ka qabsoomin doorashada.
33 degmo ayaa qorshuhaysnaa, 30 ayaa maanta doorashada ka dhacaysa. Waxay ka bedelaysaa natiijada? Puntland ma jirto. Kaliya ceeb waxay ku tahay caasimadii inay oo hormuud ahayd inay noqoto, inay maanta halkaa taagan tahay oo 4 wiil oo isku jifaa oo caraysan oo xabad haysa ay arrintaas sameeyeen. Doorashadan naga dhammaato, caasimada kaliya maaha iyo degmada kaleba, waa la isku soo noqonayaa doorashadana sida ugu horeysa ugu fudud.
Waxay ahayd isku daygii ugu horreeyey ee guuleysta, isla markaana ka dhiga in Puntland markii ugu horreysay 25 sano ay jirtay uu ka hirgalo doorashada dadweynaha oo u suurageli weyday maamuladii ka horreeyey dowladdan uu waqtigeedu dhammaanayo. Dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo aan ayagu suuragelin ay codeeyaan ayaa waxay ku tilmaameen nasiib darro weyn arrintan.
waxa weeye maanta waxaan qabay inaan muwaadin reer Garoowe aanahay oo codkayga dhiiban karo, marka haddii la ii diido walwalba xoog lahay galay aad baa u naxay.
arrimihii ugu waaweynaa ee sanadkani waxaa ka mid ahaa in magaalada Garoowe uu ka dhacay bishii Juun dabayaaqadeedii dagaal qaraar oo sababay dhimashada in ka badan 30 qof kadib markii ciidamada ka soo horjeeda dawladda ay weerareen dhanka baarlamaanka oo ku hoglanaa wax ka beddelka dastuurka. Wuxuu noqday dagaalkii ugu xumaa ee soo maray Garoowe marka loo eego xilliyadii hore, balse markii dambe dhanka dhaqanka ayaa xal raadin kadib ku guuleystay oo labada dhinac kala qaaday, sida uu tilmaamay Islaan Ciise Islaan Maxamed.
Haddii aanu arrintii soo galay oo xabad joojin inaannu ka shaqayno aanu raadinay, waa nala ka aqbalay, dowladdii waa naga aqbashay, ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaaday, xarumaheedii bay ku soo celisay, qoliyihii kale oo garabka kala ahaa iyaguna waa naga aqbaleen, xaruntoodii bay caawa ku noqdeen.
Dagaalkaasi ayaa keenay cabsi xooggan oo ku sugnaata doorashada madaxweynaha Puntland. Dhanka mucaaradka ayaa ku eedeeyey sanadkan bartamihiisii in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani nidaamka dimuqraadiyadda ee uu ku dhagan yahay ay tahay mid uu ku doonayo muddo kororsi, sidaa waxaa qabay siyaasiyiin badan oo mucaarad ah. Madaxweyne Dani ayaa bishii Agoost ee sanadkan mar uu ka jawaabayay eedeenta mucaaradka waxa uu tilmaamay in doorashada ay ku dhacayso xilligeeda 8 Janaayo, balse la marayo nidaamka xisbiyada badan.
Waxaan diyaar u ahay tartan, waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayna u shaqeeyo. Waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. Waxaan soo dhaweynayaa xisbiyada buuxiyay shuruudo xisbiga noqday. Waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo. Waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guuleysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono.
Hadalkaas madaxweynaha ayaa keenay inay ka soo horjeestaan mucaaradka, isla markaana uu bilaabo khilaaf xoogan oo sababay in xaaladda siyaasadeed iyo doorasho ee Puntland laga dayriyo. Mucaaradka ayaa cadaadis xoogan saaray madaxweynaha, iyagoo waday qorshe ah in dalka uusan ka dhicin doorasho qof iyo cod ku timaada, oo ay u arkeen in madaxweynaha kursiga ku fadhiya uu mar kale ku soo laaban karo talada, maadaama wax walba ay gacantiisa ku jiraan. Kulamo joogta ah oo ay lahaayeen mucaaradka oo isbahaystay ayaa keenay in awoodda mucaaradka ay kororto iyo cadaadiska ay kaga hor imaanayaan doorashada ku dhacda nidaamka xisbiyada. Cadaadiska mucaaradka ayaa keenay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu sameeyo tanaasul kuna dhawaaqo in dalka uu aado doorasho qof iyo coda horaantii Diseembar. Kadib hadalka madaxweynaha waxaa bilowday in beelaha ay ku mashquulaan soo xulista xildhibaanada oo ku imaanaya nidaamka qabaa'ilka ee Puntland ku soo jirtay muddadii 25 sano ahayd ee jirtay, balse dadka ay ka soo horjeedeen nidaamkaasi mar walbana ay xiiseynayeen in nidaamka dimuqraadiyadda uu ka hirgalo Puntland. Dabayaaqadii bishan Diseembar, isimada beelaha qaatumo ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Lascaanood, waxa ay ku sheegeen inaysan ka qayb noqon doonin. Qaatumo ka mid ahaanshaha matalaadda baarlamaanka Puntland iyo hay-adaha kale ee dowladda si ay u hirgeliyaan nidaamkooda maamul ee qaatumo. Arrintan ayaa abuurtay jahwareer siyaasadeed oo hor leh. Waxaa ka socda Puntland doorashada madaxtinimada, waxaa ku tartamaya xilkaasi madaxweynaha jooga iyo siyaasiin miisaan culus. Waxaa ka socda caasimada olole xooggan oo musharax kasta uu ku doonayo inuu ku guuleysto madaxtinimada. Waxaana moodaa in doorashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka loo eego marxaladaha adag ay soo martay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Deegaanada Galmudug sanadkii tagay waxay ku xasuusan doonaan dagaaladii inta badan gobolladaasi looga xoreeyay Al-Shabaab, inkastoo qaarkood isbeddel ay soo food saareen. Waa kan wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo dib u eegaya dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 soo maray deegaanada Galmudug.
2023 sanad dadka gobollada Mudug iyo Galgaduud ay ku sagootinayaan marxalada midaba kala duwan leh, waxaana deegaanada qaar ka dhacay dhacdooyin waaweyn. 16-kii bishii koowaad sanadkii tagay, ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa si rasmi ah ula wareegay gacan ku haynta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug oo muddo ku dhow 15 sano ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Kadib waxaan maamulada Soomaaliyeed meel ay joogtaba inaan ugu hambalyeyno, ku bogaadino, isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray, gaar ahaan waxaan lenahay reer Galmudug meel ay joogaanba guul weyn baan gaarnay, ilaahay baa guul weyn siiyey, naga gacan sareysiyey cadawgii argagixisada ahaa qawaarijta.
20kii bishii koowaad maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku sugnayeen. 17kii bishii koowaad ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay degmada Eeleer ee gobolka Galgaduud kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab oo maamulaysa halka. Dadka magaalada Gaalkacyo ayaa 25kii bishii shanaad u dareeray doorasho qof iyo cod ah oo lagu dooranayo xubnaha golaha deegaanka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Mudug ee Puntland. 30kii bishii shanaad maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud oo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugnayeen. 25kii bishii sideedaad ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kadib markii ay faaruujiyeen maleeshiyada al-shabaab. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu toogtay 5 xubnood oo lagu soo eedeeyay kamid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab 3 bishii sideedaad sanadkii tagay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax ismiidaamin aha oo ka dhacay deegaanka Laasgacmey ee gobolka Mudug 15kii bishii 9aad ee sanadkii tagay. Mas-uuliyiinta oo halka u joogtay hoggaaminta iyo xoreynta deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin ee dowlad goboleedka Galmudug.
Waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto umadda Soomaaliyeed inay tahay wax kama jiraan weerarkii filonimada ahaa doqonnimada ahaa qawaarijta soo qaadeen inaan waxba nagu gaarin. Waa caafimaad qabnaa aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka. Waxaan mar kale idii caddaynayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay. Dagaalka wuu soconayaa waana laga guulaysanayaa. Waxaan ugu bashaaranayaa ummadda Soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray qawaarij.
Dagaal khasaare xoogan geystay oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Ceel la helay ee gobolka Galgaduud 15kii bishii 9aad. Deegaanka Burujeed ee gobolka Galgaduud oo maleeshiyada al-shabaab lagala wareegay ayay 15kii bishii 10aad ku qaadeen weerar khasaare dhaliyay, hayeeshay al-shabaab kuma guuleysan qabsashada deegaankaasi. ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug kaga hortagay 2 gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa 28kii bishii 9aad oo ku wajahnaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug oo madaxweynaha dowladda uu ku sugnaa. Maleeshiyaad hubaysan ayaa 2 ruux oo ganacsato ah ku dilay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud 31kii bishii 10aad ee sanadkiina dhaafay. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo ku dhow 2 bil magaalada Dhuusamareeb u joogay hoggaaminta dagaal ka dhana maleeshiyada al-shabaab iyo xoreynta deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin ku dhawaad 15 sano. Inkastoo dhacdooyinkii sanadkii tagay ay ugu waaweynaayeen dagaalada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab iyo weerarada kooxda al-shabaab ay ku qaadayso goobaha ay ciidamada ku sugan yihiin, haddana waxaa xusid mudan in ay jiraan horumaro ka socday qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug, waxaana ugu muhiimsanaa maalgashiga dekedda Hobyo iyo dhismaha dekeddaas. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, warbixinta sanadkii tagay 2023 deegaanada gobollada Mudug iyo Galgaduud, VOA Gaalkacyo.
Deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2023 ayaa Koonfur Galbeed ugu bilowday jawi cakiran iyo xiisado siyaasadeed oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaa jira khilaaf gacan ka hadal sababay oo dhexmaray ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamo ka amar qaata mucaaradka Koonfur Galbeed. 15kii Janaari sanadkan sii dhammaanayo waxaa magaalada Baydhabo ka furmay shirka dib u heshiisiinta oo lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulka. waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen oo isaguna qeyb ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee furmay ayaa soo dhoweeyey wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka ka soo bixi karta.
furan kusoo dhawaada, walaaltinimo kusoo dhawaada, nabad kusoo dhawaada, wadahadal kusoo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa la isku qabsan karaa, waxbaa la isweydiin karaa. nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira. marka ha la wada fadhiisto meeshuu jidka rasmiga jira ha laga wada hadlo.
29-ka Januari waxaa laga gudbay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta waxaana loo gudbay wejiga labaad. 5-ta bishii Febraayo magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka dib u heshiisiinta ee u dhexeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka. 14-ka May magaalada Baydhabo waxaa maamulada dhammaan degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed uga furmay shirka sanadlaha oo maamulka sanadkiiba mar loo qabto. shirka waxaa ka qayb galay oo furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo sheegay degmooyinka Koonfur Galbeed mid walba in duruufo gaara ay haysato. 26-ka May deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada Aqmis ay ku lahaayeen deegaankaasi Buulamareer. 30-ka May guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Barawe ee caasimada Koonfur Galbeed. 9-ka Juun qaraxa dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay inta u dhexeysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. in ka badan 15 ruux oo caruur u badan ayaa ku dhintay qaraxa, kuwaasi oo ahaa caruur ku ciyaaraya aaladda qaraxday. 12-ka Juun magaalada Barawe ee caasimada Koonfur Galbeed waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. in ka badan 8 askari oo labada dhinac ciidamada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadkaasi. 14-ka Juun degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool wuxuu dagaal ku dhex maray ciidamada milatariga dowladda federaalka waxaana iskahorimaadkaasi ku geeriyooday 5 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan. 23-ka Juun ilaa 3 qarax oo khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. 5 ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux oo intooda badan la dhigay cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. 9-ka Julaay degmada Buurhakaba ee gobolka Baay waxaa loo dhisay golaha deegaanka kuwaasi oo doortay guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. 15-ka Julaay kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo waxay u diideen inay soo galaan gaadiidka badeecooyinka waxaana xayiraadda gaadiidka badeecooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo. 5-ta Oktoobar waxaa magaalada Baydhabo loo diiday inay safar ku yimaadaan mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed. 19-ka Oktoobar magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. mas-uuliyiintan ayaa xudur kaga dhawaaqay in wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab uu bilaabanayo. 2-da Noofeembar roobab xooggan oo daadad watay oo ka da-ay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday 2 ruux. 5-ta Noofeembar guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay inay sii kordhayso tirada dadka fatahaaddu ay saameysay. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay fatahaadda inay ku fiday degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. 21-ka Noofeembar xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo kadib markii kulan wadatashi uu isugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed. 23-ka Noofeembar madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray munaasabad loo sameeyey qorista farta mayga. 19-ka Diseembar wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ayaa soo saartay awaamir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo. 17-ka Diseembar shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. 26-ka Diseembar sanadkan sii dhammaanayo degmada Bardaale ee gobolka Baay waxaa loo sameeyey maamul cusub kadib markii la kala fasaxay golaha deegaanka degmada Bardaale. Waxaana gudoomiyaha degmada Bardaale laga dhigay Cali Wardheere Dooyow oo horey u soo noqday gudoomiyihii gobolka Baay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
gobolka waqooyi bari ee Kenya sanadkan sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa abaarihii kululaa ee gobolka saameeyay iyo waliba dhibaatooyinkii dhinaca amniga u badnaa. Warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shir.
Wararkii ugu muhiimsanaa ee sanadkani gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya haldoorka kala hayn ka soo tabinayni badankood waxay u badnaayeen abaara culus oo ku dhuftay geyiga, waxaana jira horumarro kala duwan gobolka laga sameeyay. Amni darraduna qaybtii ugu weyneed ayay ahayd. Waxaynu ku horumarinaynaa guud ahaan gobolkani horumarrada laga sameeyay. Kauntiga Mandera 22-kii bishii Janaayo waxa uu gobanatooraha kauntigaasi mudane Maxamed Aadan Khaliif ku dhawaaqay in dhammaan ardayda dugsiyada sare gobolkani dhiganayso ay dhammaantood noqonayaan kuwa lacag la'aan gobolka uga dhiganayo. 22-kii bishii Janaayo ee sanadkani maamulka kauntiga Wajir waxay ku tilaabseen dhanka horumarka caafimaadka, iyadoo 24 gawaari gawaarida gurmadka degdega u sameeyay bukaanka xaariga ka jiray. Sidoo kalena gobanatooraha kauntigaasi Wajir ayaa sidoo kale isla sanadkani waxa uu dhagax dhigay isbitaal weyn oo uu sheegay in baahiyaha bukaanka Garissa iyo Nairobi loo geynay. Wuxuuna sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay noqon doonto marka xariga uu ka jari doono. Dhanka horumarka ayuu ku guda jirnaay kauntiga Garissa mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa 6 bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu xariga ka jaray dhismo aad u weyn oo lagu talagalay xakamaynta cudurka dilaaga ee kansarka, taasoo noqonaysa midii ugu horreysay xaruntii ugu horreysay guud ahaan gobolladani waqooyiga bari dalka Kenya ku taalo. Gobanatore Nadiif Jaamac Aadan bishii September ee sanadkan waxa baarlamaankiisa ay bilaabeen in qorshooyin ay u dejiyaan dhammaan 6 degme ee maamulka Garissa County uu ka kooban yahay, kuwaasoo dhammaantood noqon doona degmooyin si gaar ah isku maamulay. Dhanka horumarka guud ahaan gobolkani wuxuu ahaa mid habsanaan fara badan laga dareemayo, sababta ugu weynna waxay ahayd in dadka gobolkani dhammaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata. Sanadkan qaybtiisii ugu horreyso idin la ahayd xilli abaar. Dhanka abaaraha markaynu fiirinayno, xaalado adag ayaa gobolkani sanadkani soo maray. Xoolihii ugu faraha badnaana gacanta ayay ka baxeen, barakicii ugu faraha badnaana waxa uu ka jiray geyigani. Intooda badan dadku waxay ahaayeen kuwa u hayaamay degmooyinka kala duwan ee dariska la ah dalka Soomaaliya iyo weliba dalka Ethiopia, halka deegaanada qaarkoodna dadkii xoolo dhaqatada xoolahoodu ay gacanta ka baxeen.
Far sano oo kaamil ah sanadka shanaad aan gelayna, wax sano oo nagu filin Ilaahay nama siinin. Waxa hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yaalla waa arigaydi. Waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah, 500 oo neef oo ari aan lahaa. Saaki waxa ka nool 25 neef ka nool.
Wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ku dhawaaqay sanadkani horaantiisa bishii January in la dagaalami doonaan kooxda Al-Shabaab meel walba iyo goob walba ay ku sugan yihiin.
Laakiin nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan innika inaad qayb weyn ka qaadatiin. Haddii nabadgelyo la waayo, maanta madarsa maan dhisnayn. Haddii nabadgelyo la waayo, masjidka xataa ma aadi kartiin. Ninka imaaday jilib iyo saako iyo bu'aale budaarka ma imaanaa. Kan saako iyo bu'aale iyo jilib jooga anaga waan garanaynaa. Markuu soo gudbo xuduudka waan la soconaa. Markuu budaarka imaado, adiga shaha u karisa meesha aad geli baad ugu doontaa.
11-kii bishii January sanadkani 3 qof ayay ku dilin deegaanka Wajir, halka 5 kalena ay ku dhaawaceen. Gaari kaloo dhanka Mandera sidoo kale u socday, 3 ayay ku dilin kooxda Al-Shabaab, 5 way kaga dhaawaceen. Sidoo kale deegaanka Faafi waxaa hakad galay dhammaan isku socodka degmada Faafi iyo degmada Masalani, taasoo keentay kadib markii ciidamo kala duwan oo militariga dalkani Kenya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran weerar bishii Febraayo sanadkani ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ay kaga dileen tiro ciidamadaasi ka tirsan oo intooda badan ahaa ciidamo ilaalinayay wadada tareenka ee gobolkani dhex marayso.
ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa bishii July ee sanadkan 23 ka mid ah kooxda Al-Shabaab waxay kaga dirin deegaanka Booday ee countiga Garissa, waxayna noqonaysaa tallaabooyinka ciidamada militariga dalkani Kenya ay kor ugu soo qaadayaan sugidda amniga qaniye intii madaxweynaha dalkani Kenya uu magacaabay wasiirka gaashaaniga dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaalo gobolka ka soo jeeda. Xaaladaha kooxda la dagaalanka Al-Shabaab waxay helayeen dhiiranaan dhanka shacabka, ayagoo shacabkuna ay codsanayeen in kooxdaasi ay la dagaalamaan. Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay sanadkan waa bishii Oktoobar, November iyo bishan December ee haatani naga dhammaatay. Wadahan gobolkani xaaladihii ugu adkaa ayay soo mareen. In ka badan ilaa 200 oo kun ayaa ku barakacay gudaha gobolkani. Fatahaado waaweyn oo ka dhacay gobolkan iyo weli wadooyinka oo xirmeen waxay noqdeen xaalado adag oo dadka gobolkani soo food saaray. Maxamed Faarax Shire, soo tabinta wararka sanadkii 2023-ka, Garissa.
Guud ahaan dhegeystayaal, waa naga intaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka ka dhacay guud ahaan dhulka ee degta Soomaalida ee Geeska Afrika. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Markana waxaan ku nasanaynaa codka baxsan ee fanaanada Masiixiis. idaacaddeenni caawa oo idil socodsiinaya anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan waa naga intaa dhegeystayaal intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Halisti chaalka